양아치니 상고 양아치 거들어치니
야 이때네
야 이때네
알아마
야 이때네
Dos Washington, Kutabatati America, Ibarra, Ababa Mama, Aita Wamangoi, Ala Sukwa Pusunduru, Naterati Fono, Notalatima Kwasinga Titi, Ziaitene. Ziaitene, Ake Kwasinga Tida Singa Ligucha America, Nandutia, Sanguti d'Afrika Ngana, Ti, Kodo Rwande, Nasubikoko, Lango Balok, Nausio Tinzetina Banduru, Tingu Sakuse Nanduni, Bali Use Nause, Wara, Lundi, 14 novembre 2022. Na Yangati Singa Ke Firme, Max Koyawe Dangana, Félix Yepasis Zembro, Ala Kimaina Batati Bongi na Ndembeso na Ndoti Gere Puputi Ngbangwa Kona Kona Penzeni Mbalambala Wara 101.7 FM na Kodoro Wande Wara Lati Diaspora la Kimatalayi na Ndoti Gbanda Tere Tida Singa Leguti Amerika Soake www.voaafrique.com Ki Ndembeso Ababa Maita wa Mangoyi Ki Zile Genala Tima Nduru Asanguti Kodoro Wande Kozenu Kwa Sikiri Luti na Ndoti Asangu Tibe Afrika Sanguti ya Kodoro Wande na Kodoro Chikungo Jipanda na yati toti Kodoro ni mbilimbili nduru na batati goma sangwa fatene kutabira eke bagigi na ndembeso na puputi aturugu Chikodoro ni na aturugu tumba chibumbi ti M23. Na mangotene na yangatimbe ni molenge Chikodoro ni suwa wagusinga yoko na lusinga na batati goma lutene bira suwa ke bagigi mbilimbili na yati bata suwa irini kibumba suwa ke nduru na ndo suwa irini atene territoire de Nyera Ngongo nga ake kutabira na lege cha nenengombe waka arme lourde. Sanguti Kodoroni afatena ke ngbeneye ti lundu na yenga soa onsi bira ake na yati a Kodoroni soa ndali tiso tindembeso aturugu tumbati M23 ni ala ke gilege ti mu bata tiguma. Soa ke tunga na li Kodoro ti Nord Kivu. Ungoti ya zosu kwa ke na ati bata tiguma sangwa fatene asikotu oko. Sanguti Kodoro Wande la kwembe ni sangu sundu kwa ti vungango sanguti AFP ya vunga biri lainga afatene a turugu tibumbi tibuko harama turugu tumba tibumbi tibuko harama mbilimbili ala fa nangombe awali ungocha la kwe bali use nanduni. So abatene ala ike fadeyazo tilikundu. Tatene ya kegina pikochi kwa ti ambeni amolenge chimbeni wakamba tiliti bumbi ti ya turugu tumba tibuko harama nisi. Awa bungo ngombi cha tibumbi so azama boko na nduti awali ti ya chimbeni kete kodoro swa iri ni araza na yati bako doro wara itati bornu ala zama boko na nducha wali so ndali chala batene wali so kazo tilikundunga ki ala mbilimbili sinye asaka shoni na molenge tu wakamba so akendali nisi ala bwala pika na nangombe afala Sanguti ya Kodoro Wandela kwe na Kodoro ti Ukraine sangu afatene mbeni maseka koli ti Kodoro ti zombi sungu tu lakengu bali use na uta sulu ya kilani na datikanga na Kodoro ti Rusi alondo ti waka kwa tilo na ndo ti alondo ti bira na Kodoro ti Ukraine ye kwe afatene asigi na lufade na datikanga sinya yokolo na puputia turugu ti Rusi so aguti tiribiraka ake mbili mbili ngurubia ti Kodoro ti zombi sinya asigi na sangu sunga na yani lutene lutu mbe ti undangondo waka demon d'explication na Kodoro ti Rusi. Ireti maseka koli soa ke le mekani natan ni renda. So sangwaba tene nangu saku senanduni balu se wara 2020 lani afang mangatikanga na litilo nda litiso aba tene lukwe pepe nja ti Kodoro ni. Mangatikanga soa fana litilo ake lani ti kanga tingu gumbaya na nze omene wara 9 ans et 6 mois d'emprisonnement. Ngalo ake lani na atimeni datikanga na batati Moscou ti kuti tene angu ti kanga soa zana litilo a unji oko sangu soa fanga tene leke fade wa manangombechi na ligite su mungifanza ikhe atene nuclear na mbeni da manangombechi chikbatachi Moscou. Sangu tia Kodoro Wandela kwe Kodoro tia Amerika ayana nduzu mbeni nginja sosi lutena ketunga na matabisi swa kumu ande na zoso lomu maboko na bungo ambeni a mukonzi ota tiliti bumbi tia islamist radiko sheba bala swa kena Kodoro ti Somali tatene Kodoro tia Amerika ayana nginja su na nduzu asikoto baloko ti nginja swa ketambula na sese tia Amerika waka 10 millions de dollars ndana ketiso na ti alangoso asioni sosi ya turugu Tumba Shebaba Kisara na Kodoro ti Somali akire agu mingi na nduzu na lege ti Sumbango na Ngombe nga na Tifango azo. Ireti ya mukonzi na liti bumbi ti atorogu tumba Shebab so Kodoro ti Amerika ke gitiza maboko na ndocha la ike Ahmed Diriye, Muhammad Karate nga na Jead Mustafa. na nginja matabisi so aike muniande na zoso wa halu eke na sango na nduti ndoso a mukonzi ti ashebab sakeda wa hazoso loke nambeni lege ti mungo maboko titene agbu ala. Ndangba sangu tia kodoro wande na kodoro ti Amerika a molenge ti kodoro akina mawana benda li timbeni kbali ti pikango ngumbe wa rafuji ya tuwa bagigi na ati ada sendagi use. Na yati kwa leswa kembili mbili azu ungotala mbala mbala siya waka kwanga mbeni usia waka akutaka. Chinde meso ndo kwa ti polisa mba ti gi ti inga azwa siya bikwa leso. Tatene biri na lakui na da sendagi ti Virginie na ti bataswa irini Charlotteville na yati to ti kodoro ti Amerika. Kwa le ti pikango ngumbe ti fanga zosu abagige. Nga useni abagige na da sendagi ti Idaho na yati do ti kodoro. Na ati akbata useso ndo kwa ta polisa kisara nkangu na ne meso ti gi ti inga nda ti akbaleso asi. Nga ti inga azwa siya kena gundani ti tene agbuala atwala na gbeti awa fango manga. Ababa mamaita ike gesi ki kanga nga chanduru asango ti ti lasu ike zile genala na ne meso ti maakuta sango ti be Afrika. Tenen ando tive OA Afrique batati Dakar likodoroti Senegal akendoso akewara amolenge ti kodoro amolenge ti Afrika mingi so na poponi amingeni ake awa manangombechi duchichala na ti kodoro so ake tunga nanye ake aunda so agusinga ti Felix et Passy Zembro aunda na Mokhtar Lewa oko na popoti awa manangombechi ti Afrika so ake na kodoroti Senegal nande miso imalo.
A étudiant a choisi ici c'est ici Sénégal qui a la garde du compétiteur Ungoti Akegbani Mingi. Dernier recensement ceci Buroti Asara Ungoti Ago jusqu'à la 5326 étudiants sont comptés à réfugiés et puis na personnel soit ça termina administration Lingi Nandingi.
Kudoso anaja c'est l'asso Asago qui voilà.
Kundoso ayayati lamila azani si kwe igayi warani depuis 1977. Lasso y kwe igayi mugini parce que ina ambassa y gena kodoti se mti Senegal apè. Nila yayati awa initiati kita la zani si jusqu'à mbalasso y kwe igayi sa akwa la yami so.
Kwa ti esi bilbila kesa ati kododi so?
Na yati kundoso y ke défendre a droit tia étudiant la sese ti Senegal gay. Donc kundoni ake na but non lucratif donc ceci. Il caille après à Ikunzo c'est à défendre intérêt étudiant parce que à la Yinganani à étudiant la Kodoso qui parfois n'a problème sans bêtise donc Kunduni là à l'usine à défendre tenait à ça à tenir. Ben étudiant ou même Centrafricain tel ou à problème au niveau du justice. Makunzi ti kunzuni la ke luti na devanti a wafango banga ti tene a den banga na luti zoni ou a defendre zoni.
Batanga ti lago baleoko da otati zesi kaka oka so a gade so abwaga ti biafika so abwaga so abubi te da sa kite gyada ti batanga so.
Aki matanga ti indépendance kodro ti la vu ki na ambassade gape le yako kundu ti ni azale gedi tene iwa atere i rappele na iti kodro ti c'est pourquoi ti mousso izameni program na sese ceci a du nati programme ni ala wa amena tourno ceci amenge ti son trafic sur la wana tia vaka vaka soge a ketinga je ballon na pokoni et sa conférence na ndoti meni tem ceci a bumbi amena communauté kwe ti kodoti kongo gabon tia na mbagi ni kwe organisé concours ti miss mister ceci a permettre internet y valoriser va et ceci culture ti son trafic. Comme les gars, ils étaient na matanga ni tene partager ni revivre moment ni qui tenait penser na kodroti et à permettre na angambiti ceci à Douala gesi à la inga kodroti la fait tenait à la inga kobedi kodroti la et à la gana popoti tenait à la mandaya nga du kodroti la tenait à inga culture du kodroti la à permettre tenza pas les gars demain qui na kodro ala wa déjà base la société sénégalaise la popotia diaspora soit gil ti ala goy ala konna na kodo tiara
badi bala wala tobela da abadi bafika so abana de biso ka da badi kodoka
barati aguna ase wa kwe cha étudiant son ningi na ningi barati agu si na kuta du kodo et on da ti tenir le bidet le ningi na situation ti so si na magiti sénégalaise parce que aita so awa le gita buji kombi na poto pe una mena kodo pe dinasi si sénégalais si ni gage du kombi. Donc après Sénégal a qui baigné donc vraiment ou fait bien petit cordo à Bidlef Lolando qui tenait à Ghana et même ambassade si mes légats d'accord n'ont même consul ou consul honoraire à permettre de tenir à démarche administrative à Mbititi à Zina Ilegue.
Sui lundu tima kifade Mukhtar Lewa oko na popoti awa manangombe titi be Afrika na linga kodoro na sisi ti Senegal.
Kwaso wala kisara sotu na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwaso wala sara ge yunga kitena ala mai la kwa la vunga na i joni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
Kwe sangutibe Afrika na nduti ya mwenge chikodoro suwa kina kodoro wande ombwaze anduma ya ke oko na puputazo suwa kwe biralani na be Afrika si ya ke na lingo kodoro na ndimbisu na kodoro ti Kamerun na yangati singa chua gusinga te Felix Epasi Zembro lufangana itene na nduti duti ti amwenge chikodoro suwa kina mbagika imalu.
Mina Cameroun bisara 8 ans déjà que na Cameroun.
Bon, quand même bâtir.
Là na carte tiecha réfugié là ni peut dire na Bangui na 2013. Bombi enregistré tellement longtemps que réfugié na 13 mars.
Quand Dembeso Syrie a causé qui raconte ça mon candidat qui là na Afrika là.
Bon, actuellement ça a le projet son mina ni na tili mina because qui fait na Bangui na mois janvier zo. Mais compte tenu ça que ta a désordre de ça moi dans la Bangui là ça se mimba jusqu'à l'heure tu te beaucoup de Syrie là ça se mitira.
Ngumi ya mbeso mokena bati kamun kaso mokena nosaji zati kondro ke dujika na yeti mwala
jaya tu kondro tu mea kena admi lako paska la famimi mkwa mwana kongia
su ilundu tima akifade Ambroise Andomai oko na puputi ya mwana ngeti kodoro su akpe kodoro lani ndacha ususu si aikena lingo kodoro na ndimbeso na kodoro ti Kamerun
Bata hewa na hii sisi kwa mbati mingi kwa basara yeti jeni hewa kwa mbati ya kutena aza mwaleza chini na hati dini ya mwaginda igenda hewa na kwaso yutase genda yuti amingi kwa basara yeti lako kichichara yutena ala sasi kwa basara amanya dena dozase yutu kibati kwenye na yuti hewa na yuti ajuna yuti hati mga mingi kwa tapu.
Kwa tika zengo boso wa kiki kwa tike za.
Culture Mbanda wa Be Africa na lingo kodoro na sisi cha Amerika ike lusu yeke waralula su na yati kapati kwa singati nanduti a kusala ndende su awa Be Africa ike saratimu na kodoro nanduzu tatene Arthur Mbanda kioko na pupoti awa Be Africa su na sisi cha Amerika ge ala zana sisi mbeni kutabumbi bumbi su aike timungo maboko na amolenge na Be Africa ima Arthur Mbanda
mbi ki koordinateur ti bumbi su ini atene ibumbi yoko ibumbi yako akimini bumbi ki awa pitango ndembo et puis azoso a yin ndembo so aswa ye sport ou aswa ki pratique sport
ake bungo li ti mbili mbili si ya pusu ala titana la sigina bumbi songa bumbi ni abagigila wa
bungo li ti bumbi yako aga na pikoti mini tambula so igulan na kodro na 2017 après un goût bala qu'on a donné au coup sur le sinako droit père il t'a encore égouti à sinako droit père il t'a crise au cambi il t'a juste peur pour kara et na il t'a aubert agba na agba t'a il t'a mis sur une petite digital à quoi il y a pas ceci na sinako droit père il goûte là il bando na kodro et il goûte sinako droit il bat yesu il petit galani il aide na kodro danila il goûte sinan na kodro il bando ni et qui il a ni il gagne un peu quoi du bangondoni na il t'a suivi qui sur place il faut que tu bangon de tinala et que là il commence l'ani ti bouli ti ti tenen isa meningo poti kwa na sese et bumbia kwa bagigi na 16 août 2017 so iki l'ani il commence ti wa en terrain na miluti ti sanga ti pikangon de bozindangi et ti tenen il continue l'ani bien ti bungoli tenen bayi so il petit sara exactement ti tenen a aider kodo
ti inde mesubu mbiswa sigi awe lo tondani chisara kusala wae ake mbili mbili na terechi akutapia lo ti nye sinyala ekisara kusala chala
apia lo ti mbi ako abaze terechi lo mingi ti maboko na amu lingi so mwaye atia hababa chala u amu lingi so alake na babape alake na mamape imu pitango ndibu ti tene adu tunga na meni fango legi ti mpusu amu lingi so tene aguna dambeti pusu amu lingi so ti tene ala augmenter niveau ti cohésion sociale ça là parce que igolan na kodro iba amulinga ke sa ngia ton sola ni sa ngia so le chamu ngia kambi amulinga ke sa ngia ko ape il pensait que ton igona meni ngobo ti kwa ton aso igona meni pialo ton aso ti tene boum bi amulinga na tere ti ballon so akem ton meni partage ti tene permettre yi encourage la tene agole ki ti tambeti
Arthur Mbanda ti sarango kusala na tere ti maracha pialo so la lundo ti dikonige alingbi koforo adutida katichala koforo so andala kisa na kusala na ndocha pialo so ake lundo na mbagwa
bi konsa ke kuta undala ibum bi ako ya ke meni organisation so na tene non gouvernemental ake meni organisation so i base tere ti mingi na ndoti yere ti mbeti so benoti gigi azangba ti ya organisation à qui aider société et à qui aider structure ou à qui aider humanité donc et qui n'a maintenant beaucoup so à petit permettre ici tenait il va aménazo soit qu'il a Johnny Besati aider inati Pialoni ou aménazo soit qu'il a moins soit petit aider inati Pialoni Benuti Gigi à mon aïe autorisation tenait il va ramener partenaire et na CCT Amérique aussi des et que n'amène beaucoup soit petit aider ici tenait Unda aussi pata na ti aménazo so si Ben Johnny so ala ti aider naati Pialoni mais et qu'il a bâti mingi aussi na ndoti a zuzu kwe ti Johnny Beso a été aidé ngoni parce qu'il a été un ti kodro
cause ni kwe si ina le kangbi ti awa be Afrika so alondo ti ma ina la si a été waka terre na bumbi chala ti bumbi oko a été waka ala tunga nae
bumbi oko a été dans le tic banda terre so page Facebook ti ala ke bani i bumbi oko so ala ke ba carte ti Afrique soit que ton logo ti et puis là que ba mini molenge na musique carte ti afrique ni so logo de botinzangi so de botinzangi ni akina couleur ti drapeau ti centre afrique
so ilonde ti maki fade Arthur Mbanda ti mbeni kutabumbi hein tonga na ti solo londo ti tenesso irenia ke ibumbi oko ke mbeni nkobo ti mungo maboko na amolenge ti kodoro so yechala aike dapepe
dans l'eau, célibat, combamba, toi devant moi, t'es l'eau. be Africa. Ti de ti busa kuma meke gande ye. Frappe so wa. Ti ngungu ko komba ocho pagawe. Mama ye. Ndugu kwa kena kuplo ye ni sogi ye. Mama. Wala gide ba.
Kumbamba pendefa imozoko ti uji bakusa Rudi bakusa wa pikango mozoko ti Afrika masika ti kodoro na lingo kodoro na sisi ti Maroc le keta tene lusunga iki wa halo lasu na ti kapa ti kwa singa ti nandu ti aiti ndaha Rudi bakusa kinanga ti singa ti imalo
Il est timbé que Rudi Bakusa, ça se voit en Bina, si c'est du Maroc, mais que les artistes sont trafiquants. Effectivement, Mbi Sigina a fini bien récemment, son titre n'y a que Kumbamba. Kumbamba veut dire célibataire. Dans Aïsou, il n'a pas la paix, et puis voilà, ils vivent séparés. Donc, il a Kumbamba. Quand t'attention, on a dit bien sûr, à Kétiso, bon, dès que tu vois que gars, il y a Kumbamba qui s'est attendu. Donc, il y a Kumbamba qui tenait à la bicouverture, na tête, à la kanga di bé, parce que il y a qu'il est facile après. Non, la simbi, et bien sûr, tenait, mais encourager à Kumbamba, la souci, à na wal, t'as la paix du gina problème, à wal, t'as la qui n'a dans la tête, la paix. Donc, et bien sûr, quand même, tu tenais, mais encourager à la, tu tenais à la tenue fort et tout. Donc, dans le contexte, sous la simbi, sigla, na bien sûr.
Alors, Rudi, y'a la qui wa pikango mozoko, onkwe ala iki wa Beafrika anga tindembesu akbali aiki na kodoro bangu nducha la chua pikango mozoko nandoni aike tunga nae
bangu nduchimbi seke ini vraiment ake triste tenti aitati iso na kodoro aiso ni itonjezo il vit voyez sur la vie vocale vraiment à ça n'est ma mingi parce que iko ina paronka iko ina ita baba mama kwa ngwana kodo et puis mate tangumbi surtout na kita kodo azokipi azoku ya fa innocent et tout ça assez injuna pe yesu mbipe chunda gina wa po su tene ala kanga beta la ala goyi ala materon tra la parce que il y a population là quoi la saint ozugi là et qui subit conséquences ni il amène ti ya kui tu vois ala kutazuni ala qui t'a la paix, mingi t'a la vivre bien, à la moins mingi t'a la tout cas, bon, il y a une notion, tu vois, j'ai cuit, donc, biounda guina, à kota wa pour sortir, t'en à la bombe, t'es à la matière, et puis, à la bami, à devant la salle, à la discuter entre la, tu t'en à éviter, pire, soit qu'il garde.
Et, kiri nandouti, mozoko t'a la souci, il y a l'explique à patara nandouni, nan de mes soucis, il y en a qui kumbamba, ti, mango mozoko sou, alimiti wakani, nandoua.
Tiwa ango bia chimbi aguna azuku aguna ndochi YouTube chimbi ya pika Rudi Bakusa awa bia chimbi ala pika gichi toni kumbamba et puis voilà toa bia mizu msigiani zo aki nandochi chen YouTube chimbi et tiwa ango mbi osi api wambi na Facebook so ii chimba ki Rudi Bakusa singa na RB Bakusa donc wango mbi anga kompike apa
Inga so de mamingi ndalichia wa Beafrika nando a ye chindaka na kodoro wa kitiswa fatene alaike muka maboko nani pepe ka chichala Rudi Bakusa wa pikango mozoko bangundu chala nando chitene su aike tunganayi.
Bon, Aïtati, il y a son trafiquin, seul, t'es un peu nana, la dit, il faut aller soutenir, il y a artiste et tout, parce que il ça est fort, tu tenais. Il quoi musique tu connais tu as avancé là devant. Il ça effort tu tenais as aussi à inga qui voilà bah artistes sont africains à qui da aussi parce que biba mingi aïta ti sont africains. Allez ma biata ivoirien à nigérien et tout allez partager ni mais titi propre titi là la petite allez partager là parce que si toi la partager après ça musique tu as pu voir devant après ambati à ivoirien so as aussi connais toi la partager ni t'as la moune la force là si là sur la quoi si nan niveau sur la sidasi quoi ils partagent tout ça non maintenant bien dans la itati ils sont pratiques tous sont pratiques qui tenaient ils essayaient qui accepter musique titi veni ils partageaient ni ils nous forcent na artiste ni et tout voilà même si musique n'en dira pas mais à travers un conseil à remarque sur à la petite ça na il peut y changer il voit il améliorer terti quoi donc bien dans la guinée itati mais tenaient vraiment ils nous conscience ils déterrent entre partager timba nandoti Facebook tukalieni namba chitene aguayo kwa donc conseil soit kombi piti unda na bimuna aita chimbia usaki maabia chila merci
Yeah.
ti ma ki fade Rudy Bakusa wa pikango mozoko ti be Afrika na linga kodoro na mbagi ti Maroc.
Boss, Adèle, la lionne, la note.